Читаем на татарском вместе с проектом «Эйдя онлайн». Бүгін Керим Тиншуриннің «Сүнген юлдызлар» әсәріннен үзік тыңлайбыз. Бірінші көрініш. Сәрвер һәм Исмағил орташа тұрмышлы ауыл үйлерінде яшиләр. Сәрвер яштән әтиенисіз қалды һәм әбисендә тәрбиәләнде. Исмағил, аның сүйген егіті, бай үйінде хызмәтші болып ішлейді. Бір күнні Сәрвәрнің тәрізесі янында Исмағилнің гармон ойнағаны ішітілді. «Сәрвәр, жаным, сеңа сүйініш, өзіме күйініш хабар кетірдім. Міне мәғдімнен хат. Өзімнің байдан өз сүйгеніме хат тапшырға тиеш мен көресің. Мен ялғыштым, Сәрвәр, сені сүйіп мен ялғыштым. Меңа өз теңімні сүйерге керек еді», деп сөз башлады егіт. «Юк-юк, Исмағил, син ялғышмадың. Мен мәғдумны сүймейм, мен аны қызғанам, зәғиф кіші бишара, бұ инді аның 101-ші хаты», деп қаршы келді аңа Сәрвәр. «Сәрвәр, мен сеңа тең түгіл, мен хызмәтші, меңа кеуге шықсаң ғұмырың хайыршылықта ұзар, син мәғдумге шық, бізні бар бір айырырлар, мен түшімді шулай көрдім», деп дәвам етті Исмағил. Исмағилнің хужасы Идрис Сәрвәрге шулай ғашық еді. Исмағил ойлауынша шул мәғдум бүкірілі ғариб егіт кіне Сәрвәрні бәхетлі ете алыр еді. Исмағил қызға қорқыныш түшін сөйледі. «Имеш, біздің ауыл егітлерін көрдім. Күзгі қораңғы түн. Көкте йылдызлар бек көп. Егітлер жиылғаннар да һәр қойсы өзіне бірер йылдыз алғаннар. Сен де өзіңе йылдыз алғансың. Мәғдум да алған, мен де. Міне кенет аждаға сызғарды да йылдызлар сөне башлады. Менім йылдызым да сөнді, мәғдумның да сенің йылдызың да сөнді. Тағым бек көп егітлерінің йылдызлары сөнді. Сенің білен бір тау астында тұрабыз екен, таудан қуанаға. Шул таудан тағын аждаға шықты да егітлеріні бірем-бірем ашы башлады. Мені қабарға да аузын ашты, лекен қабарға үлгірмеді. Аузыннан сен шықтың да көкірегіме зор пышақ қададың. Аннары йөрегімді шығардың да оны ашы башладың. Өзін қышқырып күлесің, жұннан аждаханың екі башы бір елі екі бізіне де ютты. Сәрвәрнің әбесі Гүлнур үйіне Фәрхи қашық кірді. Ол ауылда имтімші һәм яушы болып ере. «Бік бәхітлі сәғатті туғансың екен, бәпкем, сеңа Надырдан яушы болып келдім. Егіл Нұр тойны қойшан белгілісіз», деп хабар алып келді ол. Сәрвәр әбесі қоршына тошланды. Оның үшін мәғдумге кеуге шығу мүмкін іш түгел еді. «Әби, мен мәғдумге шықмайм, мен оны сүймейм, мен оны қызғанам, оңа шықмайм». Фәрхинің маңа бек ашуы келді. Қызыны һәм әбесін қорғай-қорғай ол шығып кетті. Үшінші көрініш. Көз жетті. Қызлар қоз өмәсін бәйрәм етелер. Олар қоз елқығаннан соң аулақ үйге қонақлар дәшті. Кешкі ойыннар үшін қоз қанатлары алып кірді. Гүлнұрның үйінде яшлерінің тоқмақлары жырлары яңғырай. «Сиңа егіт кім керек? Қора қашлы қыз керек. Нәрсеге соң ол керек. Әніге келін керек. Егіт сиңа не керек? Меңа нішке біл керек. Не ішке соң ол керек. Онсыз яна еш ерек. Сиңа егіт не керек? Қоз мамық ястық керек. Қозлары біз мамықсыз, қызлар үйқлі ястықсыз. Шуны да сен білмегеш, ерме мұнда уақытсыз». Яшлер ойнағанда Исмағил білен Надир кірді. Надирні яшлер нашар қаршы алдылар. Олар аны хүрмәт етмей, үстіннен гүл күлелер еді. Әмі Надир Исмағилден оны өзі білен оларға мәжбүр етті. Шуңа Сәрвәрнің қунағы екенін білгеш қабыл етелер. Бірсі мәғдумні бейірге өгітләді. Мәғдум кәкір аяқларында бүкірісіннен ауырлығынан бүгіліп бейгенде йұртқа старысты һәм писар кірділер. Дүртінші көрініш. Сөзіне ашулы қияфәтлі старысты башлады. «Бұ не еш мәғдум? Келішмей, келішмей, егітлер тұқтаттығыз. Юмыш бар. Писыр, қағазге қорап қышқыра башла. Исімін ишіткен мінәшунда бассын», дейді ол. Писыр һәр егітнің исімін қышқырып айтты. Сирай Нәжмитдинов, Исхак Курамшин, Касим Галиев, Мифтах Алмаев, Исмагыль Ахмадуллин, Мөбәрәк Шасалихов. Нәрсә булганын беркем аңламады. Бик көтелмәгән сораштыру иде бу. Хәлнең нидә икәнен староста аңлатты. Егетләр, хәзер каравыл үенә барабыз, диде ул. Иртәгә калага барабыз, патшадан урядниккә хәбәр килгән. Киләсе елга караласыларны хәзер үк наборга чакыралар, ди. Ярман патшасы безнең патшага каршы сугыш башлаган. Исмагыль төшенең хикмәтен шунда аңлады. Менә ул сүнгән йолдызлар каян килеп чыкты, дип уйлады ул. Егетләр чыгып киттеләр. Урамда аларның җырлаган тавышы ишетелде. Без китәбез бу илдән, айрылып нишкә билдән. Безнең хәлне сорашырсыз, кыбладан искән җилдән. Сандугачлар шут-шут сайрый, ярманнар кылыч кайрый. Сугышка киткән газиз баш, туган илләргә кайтмый. Исмагыль сугышка китер алдыннан Сәрвәр янына сау буллашырга килде. Кызның әлбәттә аны җибәрергә теләге юк иде. У егетне җибәрмәс өчен төрле юллар эзләде. Юк-юк, җаным, сине җибәрмим, сине үтерерләр. Мин синсез нишләрмен? Барма, барма, куач, дип үтенде Сәрвәр. Ярамый, ярамый, җаным, шулай язган күрәсең, дип язмышына күнде Исмагыль. Юк, кайтмассың, Фәрхия бидә килми бит. Фәрхия би ни эшкә? Дару китерергә тиеш, бәлки шифасы булыр. Сүз колакка сала һәм кешене җиңелчә гарипләндерә торган дару турында иде. Беренче бөтен дөнья сугышы вакытында мобилизация игълан ителгәч, сугышның нигә кирәклеген, ни өчен кеше үтерергә баруларын белмәгән ирләр афәттән сакланыр өчен үзләрен махсус дару ярдәмендә җәрәхәтләделәр. Сәрвәр дә шуны эшләргә теләде. Акча мәсьәләсе хәл ителер. Бөтен күлмәкләремне, сөлгеләремне барысын да бирер идем. Тик китерсең генә иде. Кирәк түгел, Сәрвәр, дип каршы төште Исмагыль. Бер яктан ул гарип калырга курка иде. Икенче яктан башка егетләр алдында яхшы түгел. Алар сугышта кан куяр, ә син качып калырсыңмы? Гомер буе җыйган күлмәк сөлгеләреңнең рәхәтен үзең күр. Ярый, җаным, хәзергә хуш, диде егет, кызның тәкъдимен кабул итмәде. 5-нче күренеш. Сәрвәрне Исмагыльның каршылыгы туктатмады. Ул имтымчы һәм яучы каршык Фәрхи белән күреште. Фәрхи әби, ни сорасаң шуны бирәм, даруыңны бир, бәлки шифасы булар, дип ялварды ул. Менә кызым, картларны тыңларга кирәк. Мәгдүмгә чыксаң, җаның тыныч, күңелең шат булыр иде. Ярман безнең авылга килгәндә дә аны сугышка алмаячаклар. Хәзерге заманда шундый ир үзе бәхет, дип сөйләде Фәрхи. Тик акча эшләү мөмкинлегендә ышкындырырга теләмәде. Кара әле, Сәрвәр, бирсәм бирермен, бик кыйбат бит. Аның бу сүзенә каршы төшеп, Сәрвәр сандыктан күлмәк, сөлгеләр чыгарды. Фәрхи буларны күргәч риза булды. Каршык 2 күлмәк, 16 сөлге, 1 ашъяулыкны алды. Аннан Исмагыльне нишек даруларга икәнен өйрәтте. 6-нчы күренеш. Сәрвәр Исмагыльне өенә чакырды һәм даруны салырга үгетләде. Әйдә, әйдә, ишекне яп, менә шушы хәзер колагыңа салырга кирәк, диде кыз. Бу үтермәсме, дип сорады Исмагыль. Ул әле дә шикләнә иде. Юк, үтермей. Шуны колакка салып, бик күп кеше калган. Каян алдың? Соңыннан, соңыннан әйтермен. Вакыт уздырырга ярамый. Әйдә, менә шунда ят, әнә халык шулай колак бозып кала бит. Исмагыль күнде. Сәрвәр даруны егетнең колагына салды. Егет авыртудан кычкыра башлады. А, үтерә, яндыра, дип кычкырды ул. Шида, шида, бәгырем. Юк, юк, шидар хәлме юк. Үләм, үләм. Хуш, Сәрвәр, хуш, үләм. Исмагыль шулай диде дә хәлсез идәнгә ауды. Сәрвәр йокыдан уянган сыман сискәнеп кычкыра башлады. Үлде Исмагыль, Исмагыль, бәгырем, бер генә сүз эндәш. Ах, үлде, мин үтердем. Үз кулым белән мин үтердем. Ярдәм итегез. Җиденче күренеш. Исмагыльның үлеменнән соң Сәрвәрнең акылы җиңеләйде. Ул кас канатларын тутып, аулак өйдән җырлар җырлап йөри башлады. Надир әлеге вакыйгалардан соң Сәрвәр янына йөри. Акылдан язган Сәрвәр хәзер аннан инде курыкмый иде. Надир Сәрвәрнең әбисе Гөлнурга хисләрен сөйли. Мин көннәр буе янында утырам. Менә шул шашкан Сәрвәр янында рәхәт табам. Ул минем белән сөйләшә, җырлый. Мин дә җырлыйм дип сөйли ул. Сәрвәр белән без Исмагыйльнең каберенә барабыз. Ул җырлый, мин Коръан укыйм. Мин һәр вакыт аның каберендә Коръан укыйм. Ул миңа хәзер якын туган төсле. Үткән җомганы урманга җиләк җыярга бардык. Шунда агач төбендә утырганда Сәрвәр сүнгән йолдызлар хакында сөйләде. Надир буларны сөйләгәндә каз канатлары, чәчәкләр, үләннәр, башаклар кочаклап өйгә Сәрвәр керде. Күлмәге иске, чәчләре тузган, ялан аяк, чәчләренә үләннәр ябышкан, җырлый. Рушан йолдыз ялтырамай, айның 14 төнендә. Сагынганда айга кара, син буларсың күңелемдә. Кыз канатларын идәнгә тарата. Нәрсә? Сугыш. Менә сүнгән йолдызлар каян килеп чыкты. Юк-юк, мин сине җибәрмим. Син монда кал. Әйе, монда. Әйе, дару-дару, колагыңа дару салырмын. Ох, үлә-үлә, ярдәм итегез, үлә! Күзләр үтеп язлар җитәр, бакчада былбыл сайрар, кылыч чапкан җәрәхәтнең каннарын кемнәр юар. Сәрвәр чәчәкләр, каз канатлары, саламнар кочаклап җырлап, Исмагыйль каберенә килде. Кулындагы чәчәк канатларны уланың каберенә салды. Каз канатын кызлар сата, ир канатын кем сата? Ир канатын патша сата, туган илне елата. Нурлар шешіп күк езіндә, алсуланып таң атар, ярсыз қалған қыз баланы кемнәр генә юатар. Шу-шу, йылдызлар сүнә, йылдызлар сүнә, сүнәләр, йылдызлар сүнәләр. Күктә бик қаты яшын яшни, күк күкрәде, Сәрвәр қорқуыннан һәм күңел арғанлығынан йығылып үлде. 1923 йыл. Вы слушали адаптированную версию произведения Карима Тинчурина «Угасшие звезды» на татарском «Сюнген Йылдызлар». Наши подкасты «Читаем на татарском» проекта «Эйда Онлайн» предлагают вам адаптированные версии татарских и зарубежных авторов, которые вы найдете на всех стриминговых платформах, а также на сайте ozatlyk.org, где будет перевод, а также объяснение некоторых фраз и выражений. ozatlyk.org/эйда. В любой соцсети «Эйда Онлайн» изучаем татарский. Найдите свою любимую и удобную, присоединяйтесь – изучаем татарский вместе с «Эйда Онлайн».